Dzīvosim laikus burgus, mūmiņu mīsu, kreitamīs prītībī, pasurgoj līdzam visu caur. Spīsīvis, īsī mums bruņos, visus tīvis urgus, un pasniedz rūku, mēsim laikus burgus, mūmiņu mīsu, kreitamīs prītībī, pasurgoj līdzam visu caur spīsī. Dzīļo pusnakts tīmsa, gaismā mirdzīju, dībīs kuru dzīsmīs, līksmīs ganīju, gūts un slavā kungam dīvam, mirs ir labas gribas ļaudīm, visā pasaulī. Redzot spožo gaismu, gūni brīnojos, dībīs kuru dzīsmīs, dziržot priecojos, liukšanai ceļos krīta, brīnums poroklausim škīta, dīvu pīsaucī. Kunga iņģis nocī, gaiši mirdzādums, gunus uzrunu. Dziržot priecojos, prīcas viestīs ingaidītu, visiem ļaudīm apsolītu, es jums atcīšu. Šodien Kristus dzīmī, debesīs šīmā pasaulē. Kūnus iņģirs aicinoja, sniegties trīš pīpistītoja, gūdu atūģa. Dībīs, kurī līgs bija, dību slavījot, nuzūda nuskota. Cismi dzīdojot, gods un slava kungam divam, mirs ir labas gribas ļaudīm visā pasaulē. Uz goju un atrada Mariju un Jēzubu, un stīlī noguļdītu bierniņu.
Dīva tava un dāla un svāto gura vordā.
Āmin.
Mūsu kunga Jēzus Kristu žielestēba un Dīva mīlestēba, un svāto gura klotbūtne, lai ir ar jums visiem.
Kungs ir ar tevi.
Dorgie broļi un māsas Kristu, šodien mēs svinam svātkus, svātos ģimenes dienu. Svāto ģimene Jēzus, Marija un Jēzups. Teik mūsu priškās todēc, ka ir paraugs, ka savā starpā izkūpt tikumu, tikumus dzēvot savstarpējā mīlestībā. Rūpētīs vienam par otru. Svāto mises upuri veļtu nūdūmā par Inesi, lūdzot aizsardzēbu no ļauno un par aicinojumu. Lai mēs varētu cīnīgi piesadalēties svātos mises upurī, nūžālosim savus grākus. Es atsazēstu visu varēgajam dīvām un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidēm. Mūna vaina, mūna vaina, mūna visu lēloko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļu un mosas aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažālojas par mūsu un visu varēgais dīvs un pīdi visu mūsu grākus, lai mūsu saizvot mūžēgajā dzēvē.
Āmin. Kungs apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums, Kristu apsažāloj par mums, Kungs apsažāloj par mums, Kungs apsažāloj par mums.
Gods Dīvam augstumos
un mirs ir sīmīs labas gribas cilvēkiem. Mēs tevi slavējam, teicam un pielūdzam. Mēs tev pasateicam un tevi cildinojam, jo lēlā ir tava gudība. Kungs, tavas vakarā līdīs visu varīgais tāds. svim piedzimušais Tavs, Jēzu Kristu, Tu, Kungs, Dievs, Dievajārs, Tava dāls, Tu noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums, Tu noceļ pasauļa grākus, Uzklausi mūsu lūkšanu, Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visu augstokais, kungs Jēzu Kristu. Ar svātu guru, dīva tava gudībā. Amen.
Lūksimēs. Dīvs, tu esi devis mums svātu ģimeni par visskaistokū goreigos dzēves paraugu. Palēdzi mums sekot tā ikdīnas tikumūs. Un savstarpējā mīlestībā, lai pēc tam mēs varētu mūžēgi prīcoties tavās dabas umojos, mēs tevi lūdzam, mūsu kunga Jēzus Kristus, tava dāla vordā, kas ar tevi svāto gora vīnēbā, dzēvo un valda dīvs visus mūžu mūžus. Lasējums no Siraha dāla gromatas. Dīvs ir pagūdinojis tāvu caur bārnim un por dālim nūstiprinojis motes tīsēbas. Kas gūdoja tāvu, tis īgi uz grāku pīdūšanu un pasurgojis sevi no tim. Un tāpat dorgumu krojējam leidzēks ir tis, kas cīnēja savu moti. Kas gūdoja tāvu, tis redzies prīcu no bārnim. Un liukšanas laikā tiks uzklausēts. Kas savu tāvu tur cīnā, tis dzēvos ilgu mūžu, un kas kungam ir paklausēks, tis īprīcinos moti. Dāls atbalsti savu tāvu vacumdīnos un askumdino jo mūžā. Un pat ja proci ja mazinotūs, es īcīteiks un nanicino jū ņivīnā no jo mūža dīnom. Jo žālsirdēba pret tāvu natiks aizmirsta. Grāku vītā te īmojos tevī un tiks izskaitēta kā taisnīgums. Tī ir svātu rokstu vordi.
Pateicība Dīvam. Svētīgi ir tī, kas kungā bīstās. Svētīgi ir tī, kas kungā bīstās. Svētīgs ir ik viens, kas kungā bīstās, kas staigojo ceļu, tu iesi no sova rūku turbu. Tu būsi laimīgs un tev labi klosīs. Svētīgi ir tī, kas kungā bīstās. Tava sīva kai auglīgs vīna kungs, tava nomā sīnos, tavi bārni kai iļas kūkā. Atvasīs ap tavu guldu. Svētīgi ir tī, kas kungā bīstās. Rīci, tai tik svētīt cilvēks, kas kungā bīstās. Lai kungs tevi svētī nosijonās, kā tu redzētu Jeruzalīmi slapkojību, visos savā milžā dienos. Svētīgi ir tie, kas kungā bīstos.
Lasējums no svāto apustula Povila viestulēs kolasīšim. Broļi, kai dīvā izradzātī, svātī un mīļotī, īsat ierpīt sirsnēgā žālsirdēbā, laipnēbā, pazemēbā, lānprotēbā un pacītēbā. Esi tīcītēgi vīns pret ūtru un pīdūdīt cits citam, jo vīnam ir kūs sildzētīs par ūtru. Tāpat, kai kungs ir jums pīdevis, tāpat arī jūs. Bet pori visam īsat ierpīt mīlestēbā, kas ir pilnēbas saite, un jūsu sirdīs, lai valda Kristus mīrs, uz kuru jūs esat aicinoti vīnā mīsā, esit arī pateicīgi. Kristus vords, lai bogotēgi mīt jūsu vidā, visā gudrībā pamocīt un paskubinojot cits citu, ar psalmim, himnom un goreigom dzīsmem, žielestēbas īspaidā dzīžu divam savos sirdīs. Un visu, ko viņi jūs dorat vordūs vai dorbūs, visu dorit kunga Jēzus Kristus vordā, pasateikdami caur jū divam tāvam. Sīvas, esit padevēgas savim vērim, kai tam Jobi un kunga vordā. Vēri, mīļojit savas sīvas un nāsit skorbi pret jom. Bārni, esit paklausēgi savim vecokim visos lītos, jo tis pateik kungam. Tāvi, nakaitinojit savus bārnus, lai nazaudēja goru. Tī ir svātū rokstu vordi.
Pateicība Dīvam. Alīlūjā, 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 alīlūjā. Kristus mirs, lai valda jūsu sirdī, Kristus vords, lai bagotīgi mīt jūsu vidū. Alīlūjā, alīlūjā, alīlūjā.
Dīvs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lasējums no Jēzus Kristus evaņģēlija, kur uzrakstēja svātais Matejs.
Gūds Dievam!
Kad gudrībai aizgojuši, liv kunga eņģeļis pasarodēja Jēzupam sapnī sacēdams. Celīs jiem bārnu un jo moti un biec uz Egipti, un palic tur, cikom es tev pateikšu, jo Herods meklies bārnu, lai jū nūnovātu. Izpīsa cielis naktī paieme bārnu un jo moti un devās uz Egipti, un tur palika leids Heroda novei, lai pīsa pildētu tis, kū kungs bija sacējis caur pravīti. Nu Egiptes es aicinošu savu dālu. Kad Herods bija nūmiris, liv kunga eņģeļis pasarodīja sapnī Jēzupam Egiptē, sacēdams celīs, jiem bārnu un jo moti un ejus Izraļas zemi, jo tī ir nūmaruši, kas koroja pēc bārna dzēvēbas. Izpīsa cielis paieme bārnu un jo moti un gojaus Izraļa zemi. Bet izdzirdis, ka Judejā sova tāva Heroda vītā valda Arhelavs. Izbeidos uz turīnīt un sapnī pamocēts aizgojaus Galilejas nūvodu. Tur nūnocis jis apsamete uz dzēvi pilsātā, kuru sauca par Nazareti. Lai pīsa pildētu tisku, pravīši bija sacējuši, jūs augs par Nazarīti. Tīr svātu rokstu vordī.
Slava Kristum!
Dargi broļi, mūsas Kristu! Apzinoti vai neapzinoti, cilvēks ikdienā meklē kādus ideālus, uz ko tīktīs, nu ko jemt paraugu. Uz ko atsasauktīs. Šodien šimā dīnā, kad svinam svētos ģimenes svētku dīnu, tad es varētu arī pameklēt ideālu, ģimenes ideālu, kam leidzinotīs, uz ko parauga tīktīs. Ja sok dūmot par ideālu pirmos dūmas, kai varētu izskatētīs ideālāt ģimene, tai cilvēciski sprīžūt, varētu liktīs ģimene, kurā nav nekaidu problēmu, kas ir ļoti laimīga, visi viens otru mīļoja, un katru dīnu dzēvoja kā paradīzē. Zinām, pa pasaules viesturi nevar atrast tādu ģimeni, kurai nebūtu problēmu. Un arī šodien paznēca mums uz priekšakās toda visideālāko ģimeni, kam leidzinotīs. Un viņam arī bija problēmas. Un te nav nekāda cita ģimene, kā ir tīši dīva ģimene, dīva dāla ģimene, kas ir vislabākais paraugs mūsim katram, kurim jolēdzinos. Ar ko tad šai ģimene bija tik īpaša, lai jū izvēļoties kā ideālos, ko tīktīs? Tas ideāls, kas valdīja šimā ģimenē, protams, tas bija tas, ka tī bija pats dīva dāls, tī bija dīva mote, arī dīva izvēlēts svāts cilvēks Jezups, kuri kūpā dzēvoja tai, kā dīvs ir vielējis. Bet jebkurš no mūsim varam dzēvot arī svāti tai, kā dīvs ir vielējis. Bet ar ko šie ģimene tad izcēlos jo dzēve? Redzējam, ka pirmam kortam ir dīvmote un Jezups šī vecoki dīva prīškā bija taisnīgi. Centos uz vorda izklausēt, izpildēt to, ko dīvs jums prosa. Atceramies, kad pie dīvmotas atnoca eņģeļs, pasludino dīva gribu, jei izjautoja eņģeļi un beigos sacēja, liu, kas esu kunga kalpojone, lai noteikti pēc tava vorda. Arī šodien evaņģelijā dzirdējam, pie Jezupa sapanā atnoca eņģeļs un sacēja, celīs un dūdīs uz Egipti, ir vojotoji, kas vojoja bārnu. Un arī es momentā pīsa cieļos un goja, es navilcinojās, napagoja stunde vai pat 5 minūtes es cēlos un paiems bārnu ar moti un devās uz Egipti. Tad šie padevēba paklausēba dīvam uz vorda, bez vilcinošanos. Tas ir tas ideāls, uz kuru esam aicinot tīktīs, viena īpašēba, tikums, paklausēba. Bez īrunu paklausēba, bez vilcinošanos paklausēba. Arī, ja mēs kaut ko nesaprūtam, tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam meklēt atbildi, pajautot. Dīvmot arī jautoja eņģeļam, kā tas notiks, kā tas var notikt, es nesaprūtu. Bet beigos paklausē. Tāpat arī Jezupam droši vien arī dīvam būtu 101 jautājums pēc eņģeļa apmeklējuma, kāpēc dīvs tādu plānu daļo sataisēja. Bet tā, kā es mīļoju dīvu un zinoju, ka dīvs vislabāko plānu jam dzēvē ir sagodojusis, jam paklausēja. Bet paklausēba, kā mūsim izpaužas paklausēba dīvam? Pirmam kortam dīva baušļim, kas maicinota bez īrunam, uzreiz paklausē dīva baušļim, natirgotīs tie ar koordinojumu, ar īspēju naizpildēt kaut ko. Tad arī, turpinot aplūkot šos ģimenes dzēvi, redzam, ka šī vecoki ir kūpā palikuši visu dzēvi rīpējās par bārnu. Tad kūpējās rīpes par bārnu. Arī tas ir ļoti svarīgi ģimenē, ka obi vecoki rīpējās par bārnu audzinošanu. Ka tavs naustic visas rīpes motei vai ūtrēži, ka obi pīsadalo šimā darbā. Pavada laiku kūpā ar bārnim, sasarunojās. Un recijos vajadzēbas un nok paļēgā. Tad arī toļok skatotīs svātījus rakstus, ko šodien izceļ svātī raksti, pavs ideālus, ir šo savstarpējos attīcēbas ģimenē, kas arī bija svātījā ģimenē. Pirmam kortam vērs ir ģimenes galva. Tā visos laikos baznēca ar sludinojusi kā ideālu. Vērs ir ģimenes galva. Zinām, ka ģimenē ir divi vecokī, Bet parasti jau būt vīnam, kas pasaka tū gola vordu, nav varbūt divi gola vordi. Un Dīvs, lai nebūtu šo streidu, ir nusprīts mocējis mūsus ar svātiem rokstim, ka vīns ir tis, kas pasaka gola vordu, un tas ir vērs. Kai šeit pirmajā ūtrajā lasēmā dzirdējām, sīvas esi padevēgas savim vērim. Tas nenozīmē, ka sīvas nadreikst izteikt savu vīdūkli. Protams, vajag izteikt un dalēties ar savu vīdūkli pīredzi, zinošanom, bet beigos tad vērs izspīš, kā jau tad reikosīs ģimene. Un tā arī savā veida dīva pedagogija, arī ja vērs kļūdos, izdara napareizi lītu kaidu, tad svālok saprūt, ka sīvai bija taisnība un izpējams nokušos reizes sīvai vairāk būs jopaklausa. Protams, situācijas dzēvē ir daudz un dažodas, vienmēr vēri reikojas pareizi un arī dzēvoja korteigu dzēvi. Zinām, arī daudz cilvēki vēri, kas dzēvoja lelūs grākūs, un, protams, ja vēri aicināja grākot, tad nav vajag jo atbalstēt grākā. Tad joklausa vasalais saprots un sirdsbalus, sirdsapziņu. Bet tā vērs ir ģimenes galva. Tot arī svētī raksti atgodināja, ka bārni esit paklausīgi saviem vecokiem. Tad līdz pilngadēbai ir šeit paklausība visos lītos, jo par bārniem atbild vecoki, par jūs dzēvēbu, par audzinošanu, par uzturiešanu, daļ to ļoti svarīga šeit paklausība. Jo tai līdzi īt arī divi apsūlējumi par ilgu mūžu, par laimīgu dzēvi, Tāpēc ir vārds šos īteikumus īvārot savā dzēvē. Tāpat arī, kad bārni kļūst pieauguši, baznīca moca, ka cik svarīgi neaizmirst vecokus. Arī šodien svātījus rakstūs ir šeit dūma īkļauta, ka bārni ir aicinoti par vecokiem rīpetīs, neaizmirst, ka tu cīņu, gūtbējību pret jīm rīpes. Atceramies arī pošu Jezu, kad jis karovās pie Krista jau gandrīz numura, jis parūpējos par savu moti, jis uzticēja savam labokajam, mīļokajam apustulam, lai jis jem jū savā patvārumā. Lūk tava mote, jis sacēja. Tāpat arī mēs esam aicinoti neaizmirst savus vecokus, arī ja mēs kaut kur toļi dzēvojam, vai nāsim kūpā, nav īspējas būt kūpā ikdīnas, tad nodrošinot apstokļus, kas pasarūpētos par jiem. Lūk, daudz un dažādas lītas, ko mēs varam šodien mocētīs, lai mūsu ģimene būtu svietēga, svāta, dīva acīs. Mūsdienos, kuros dzēvojam, ir daudz izaicinojumu, kas apdraud ģimeni, ģimenes svātumu. Un, kā mēs zinām, viens no tādiem ir materialisms, Tad pasaulēgos tendences, ka cilvēku sirdī izūgas citas prioritātes, kas nav tuvok mīlestība, kas nav ģimene, bet tam, kam ir ģimene, es sok dzētīs pēc karjeras, pēc lielokas bogotēbas, un tad tiek atstota ģimene nūvārtā. Tā daudz negatīvu pīmāru radzāts. Tāpat arī negatīvi pīmāri ir cilvēki, kuri Vecoki, kuri savā starpā streidos un tad šķiros. Un tad citi vecoki, kam arī kāda nesaskaņa īzīt, dzēvējis, var īsas paidoties no tiem, kam ir šis negatīvais pīmārs, ka ir šķiros. Bīži vien mēs skatāmies uz citam ģimenēm, uz citiem pīmāram, dūmojam, vai jiem ir sliktok vai labok nakāja mūsim, bet mēs nezinām visas aizkulises, visas lītas būtēbas, kas ģimenē doros. Katram dzēvē ir savi izaicinojumi. Dīvs pīļoja katra dzēvē tik daudz, cik mēs varam iznest, tik, cik mēs varam paveikt, kas ir mūsu spākūs. Bet ar dīva palīdzību. Nav iespējams dzēvot svātu ģimenes dzēvi bez dīva palīdzības. Tad vēl viena lūta, ko svarīgi atcerieties šimā svātos ģimenes dīnā, ka ģimene, lai būtu svāta, imā jobūt ieaicinotam dīvam, un arī jū jodzēvoja visa goda garumā. Un tas noteikti savu kūpējām ģimenes lilkšanam. Ne tikai svādiņas un svātku dīnos dīvnomā, bet arī ikdienas, atrūnot kateisu breitiņu, skūpēgu ģimenes liukšanu. Tāpat arī svāto rokstu lasēšanu ģimenes lūkā īpašie mozi bārni, kas mocos lasēt, cik svarīgi vecokim, vecvecokim arī lasēt bārnim prīškā svātos rokstus bārnu bībelētis, īpazēt ar šo kristēgu dzēvi, ar pošu dīvu. Tas viss ir tas mūsu uzdevums, lai ģimenes būtu svātas un stipras, jo no ģimenem sasto sabīdrēba, tauta, arī baznēca, īpaši pirmajos gadsimtos, te pirmo baznēca sastovēja no šiem kristīšu ģimenem, kas bija tavs pirmos baznēcas šūniņas, kas apsavīnoja vīnā draudzē un tad vīnā baznēcā. Tāpat arī mēs esam aicinoti apzinoties, ka arī mojos ir šai ģimene, šai baznēca. Un esam aicinoti mojos izkūp šo ģimenes baznēcu, rūpētīs vīnam par ūtru, par goreigu dzēvi, par attīcēbam ar dīvu. Lai ģimenēs dzimtu jauni aicinojumi uz jaunam ģimenem, lai ģimenēs dzimtu aicinojumus, dzīvam veļtētu dzēvi. Lūksim šodien šimā svātajā misē, lai Dīvs paliec mūsim rīpetīs par mūsu ģimenēm. Jo ģimene prosa rīpes, ledzīkā jebkas šimā dzēvē. Un lai tas notiktu, vajadzīg arī Dīva svietēba. Lūksim šodien Dīva svietēbu, lai Dīvs stiprinoja mūsu ģimenes dzīdinoja īvainojumus, kur reizēm varbūt mēs savās ģimenēs nūdram viens ūtram. Lūksim arī, lai arī Dīvs svietē arī mūsu bārnus, mozbārnus, mūsu vecokus, lai rīpētīs vienam par ūtru, mēs varētu kortēgi nūdzēvot šo dzēvi un īmantot mūžēgū. Amen. Es ticu uz vīnu divu,
visu varīgu tavu, dabas un zemes, visu redzamu un neredzamu lietu radītoju. Es ticu uz vīnu kungu Jēzu Kristu, vien pīcimu šo divu dalu. Pirms visiem mēlžiem no tava dzimdinotu, divu no divu gaismu no gaismas, patīsu divu no patīsu divu. Dzimdinotu narādītu, būtībā līdzīgu tavam un caur kuru visi rādīts. Un kurš mūsu dienu un mūsu pirstīšanas kūbā ir nocis no dabasīm. Īmīs vaist ar svātu guru no jaunavas Marijos un klīvis cilvāks. Krista bija kāds par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apglobots. Trešajā dienā augšam cēlis, kai pravītots rakstus. Uzkopis debesīs, iet pie tava labos rūkas. Un atkal godīm atnokstīs atzīvus un mērušus, un jau valdīšanā ir nebūs hūt. Es ticu svātu guru, kungu un atzīvinotoju, kas no tava mundala izīt. Kas ar tava mundala tik līdzīgi pīlīgts un slāvīts, kas ir runo iztaur prāvīšīm. Es ticu svīru svātu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vīnu kristību grāku pīdošanai. Gaidu marašu saukšam cešanos, un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmīn.
Gudinot mūsu pestētoja svāto ģimeni, slaviesim Dīvu par visam ģimenem, pasateiksimies Dīvam, katrs par savu ģimeni un lūgsim svieteibu. Lūgsim par svāto baznīcu, mūsu goreigo moti un ticēbas audzinotoju, lai mēs baznīcas bārni vienmēr izavēlētos ceļus, kas ved pi Dīva. Mēs tevi lūdzam,
uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
Lūgsim par mūsu pāvestu Francisku un par visiem veiskupim, prīsterim un diakonim, lai Dīvs palīdz jū apustuliskajā darbā. Mēs tevi lūdzam,
uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
Lūgsim par ģimenem, lai timos valda kristēgī tikumi un mīlestība. Mēs tevi lūdzam,
uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
Lūgsim par tūpūšajam ģimenem, lai cilvēki, kam Dīvs ir devis mīlestības dovanu, uzsoktu kūpdzēvi ar laulības sakramenta pieņemšanu baznīcā. Mēs tevi lūdzam,
uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
Lūgsim par vecokim, lai Kungs dovojim pacītēbu, spāku un gudrēbu, auzinot savus bārnus. Mēs tevi lūdzam,
uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
Lūgsim, lai kristēgos ģimenes būtu auglīgs lauks, kurā dzimtu jauni aicinojumi uz prīsterēbu un Dīvam veltētu dzēvi. Mēs tevi lūdzam,
uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
Lūgsim par Inesi, par ko veltēts svētos misas upurs, lūgsim aizsardzību no ļauno un par aicinojumu. Mēs tevi lūdzam,
uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem un mosom, lai Dīvs jūs uzņem atpestētu kūpēbā dabas valstēbas prīkā. Mēs tevi lūdzam,
uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
Žālsirdīgais Dīvs ar visvātokos jaunavas Marijas un svāto Jēzupa aizbilnīceibu, svietē visas ģimenes un sorgoj tamos saticēbu un mīlestēbu. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Jēzus Kristus būsim priecīgi, gudinosim savus dziesmes kungu skanīgi. Slavējam, slavējam visvarīgu Dievu, slavējam, svarīgu Dīvu, līksmu viestīgu dimnesi dimisiņģīlī, prīcīgi pīzus pārnās ticās ganīgi, slavījām, slavījām visvarīgu Dīvu. Svarīgu Dīvu.
izsitīs broļi mūsus, lai Dīvs varīgais stāvs piem šo munu un jūs upuri.
Lai Dīvs piem šupuri no tavam rūkum par gūdu un slavi savam vornam, par labu mums un visējo svātējai baznīca.
Mēs upurējam Tev, kungs, šo gondarēšanas upuri, Tevi liudzūt, lai dīva dzemdētojas jaunos Marijas un svāto Jēzu paizbildējībā. Tu nostiprinotu mūsu ģimenēs, savā žielestēbā un kristēgajā mīrā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Dīvs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Uz augšu sirdī.
Mūsu sirdīs ir pie kungam.
Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
Tīs ir labi un taisnīgi.
Patīši tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svietīgi, kā tev dabas un tavs visuvarīgais mūžīgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu kungu, jo apbrēnojams ir cilvēku topšanas noslēpums, kurā neredzamais dīva dāls kļīva cilvēks. Jis pirms visiem mūžiem no tava dzemdenots, piepildotīs laikim pīdzi manu jaunavas, lai globtu griecēgu cilvieci. Ja māteik dzīdinota visa radeibā, un kritušais cilvēks teik aicinots dabas tu valsteibā. Tāpēc debes un zeme jūhu gūdinoj, eņģeļu pulki jūhu cildinoj, nami teigi saucūt.
Svāc, svāc, svāc ir kungs, debes pulku Dievs, debes un zemi ir tavas godības pilnā. Hosanna, hosanna, hosanna augstumos. Hosanna, hosanna, hosanna augstumos. Svētīgs kas nok, kunga vārdā. Hosanna, hosanna, hosanna augstumos. Hosanna, hosanna, hosanna augstumos.
Tevi visu žēlīgais stāvs mēs pazemīgi lūdzam caur Jēzu Kristu tavu dālu mūsu kungu. Pie mums svietējušos dovanu šo svātū teiru upuri. Mēs te upurējam tūvis pirms par tavu svātū katolisku baznīcu. Dovai tai mīru, sorgoj tū un vīnoj, valdi por tū visā pasaulē, lēdz ar savu kolpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu vēskupu Joņi, ka arī visiem, kas aplīcinoja eistū katolisku un apustulisku ticēbu. Atcerīs kungs savus ļaudis, Inesi. Pīmaņ arī visus klotasūšus, kuru ticēba te ir pazīstama un dīvbēba zinama, par kuri mēs te upurējam un kas arī poši tev snāc šo slaves upuri, par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestēšanu savam dvieselēm, cerībā uz globiņu un aizsardzēbu, ja nokar savam liukšanam pie tevis, mūžēgo dzēvo un patīso dīva. Vīnot ir visu baznēcu, mēs svinam šo svātū dīnu, kurā viss svātos Marijas bezvienīgajā, bezvienīgo jaunavēba, šai pasaulē dovoja pestētoju, un reizē gūdinojam tavus svātūs, vispirms pīminot slavējamu mūžam jaunavu Mariju, dīva mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svātū Jēzupu jaunavas Marijas lēgavaini, tavus svātūs apustuļus un mūcekļus, Pīteri un Povilu, Andreju, un visus tavus svātūs, jūs nopelnu un aizlieguma dēļ, sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sorgoju mūs. Mēs tevi lūdzam, kungs, pieņem ar labvīlēbu šo upura dovanu no mums taviem kolpim un no visas tavas saimes. Vodi mūsu dīnes savā mīrā, pasargoj mūs no milžēgos pazušanas un pīskaiti savu izradzātū pulkam. Mēs tevi lūdzam dīvs svietē un pieņem šo upura dovanu, padari tū pilnīgu un sev pateikamu, lai te mums toptu par tava mīļo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā es jēmu maizi, savas svātajos un cīnējamos rūkos, un pacieļas acis uz dabasi, uz tevi dīvu, savu visuvarēgu tāvu, tev pasateikdams svietēja, lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Tāpat pies vakariņam jis jēm arī šo cildenu biķeri savos svātajos un cīnējamos rūkos, un vēlreiz tev pasateikdamīs svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un milžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai. Lūgtī hicēbas noslāpums.
Mēs viesteisim par tuvu novi, kungs, un līcinosim par tuvu augšum ciešanus, līdz pat tavai atnokšanai.
Topēc, kungs, mēs tavi kolpi, kā arī tava svāto tauta, pīminot Kristus tava dēla mūsu kunga svietēgos sīšanas, kā arī augšam celšanos no mirūņiem un gūdēbas pilnu uzkopšanu debesīs, sniedzam tavai gūdojamajai majestatei, no tavam dovanam, teiru svātu un aptrēpēt upuri, milžēgos dēvis svātu maizi un milžēgos atpestiešanas biķeri. Uzlaikot tu žālsirdēgi un labvielēgi, un pieņem, ka esi laprot pieņem sova kolpa taisnēgo Abela dovanas, mūsu patriarha Abrahama upuri, un tu svātu upuri nāptrēpēji tū dovanu, ko tev snīza tavs augstais prīstars Melhizedeks. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam visu varīgais dīvs, līdz savam svātiem eņģeļam aiznešu upuris tava dabas oltura, tavas dīvišķos majestātes prīškā, lai mēs visi, kas pie oltura pieemsim, tava dāla svātu mīsu un asni, un dabasim sajam tik vīnu žielestēvu un svietēvu. Atcerīs kungs arī savus ļaudis, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs, mēs tevi lūdzam jim un visim, kas atsadus Kristu, ļauj īt īprīcinojuma gaismas un mīra vaļstēbā. Arī mums griecinīkim tovim kolpim, kas ceram uz tavu lielu žālsirdēbu, lai ir ļauts būt kūpā ar tovim svātījim, apustuļim un mūcekļim, ar Joņi, Stefanu, Matīsu, Barnabu un ar visim tovim svātījim. Mēs tevi lūdzam uzviem mūsu jūsu sadraudzēbā, navis mūsu nūpalnu, bet tava žālsirdēbas dieļ. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru visas šos dovanas, tu vienmēr rodi, dzēvinoj, dori svātas un snīdz mums. Caur Jēzu Kristu ar un jīmā, tev divam visvarīgajam tāvam svāto gora vīnēbā, ir visgūts un slāvē visus mūžu mūžu.
Amen.
Paklausot pestētoja vordīm un viņa dīvišķu likumu pildu, mēs ar paļo vēbu sākam.
Tavs mūžu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tos vārds, lai atnok tavā valstībā, tavā vaļā, lai noteikai debesīs, tai arī virsībīs, Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižām saviem parodnīgiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļaunā.
Atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, dūt lildzam mīru mūsu dīnos, lai ar tavu žielestību mēs būtu pasargoti no katras nalaimes un grākā, drūšā cerībā gaidu, atnokam mūsu pestītoju kungu Jēzu Kristu.
Jo Tev pīdar valstību, Tev guds un vara mūžīgīm.
Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacējis saviem apustuliem, es jums atstoju mīru, es jums dūdu savu mīru. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un stiprinoju visā kristēgu saimē savu mīru un vīnēbu. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžu mūžus.
Amen.
Lai dīva mīrs ir ar jums vīmā.
Dīva mīrs, lai ir ar tevi.
Sniedziet viens otram rūku, kai mīra un izlēguma zēmi. Dīva mīrs, lai ir ar
Dīvā jārs, kas nocīr pasauļā grākos, apsažaloj par mums. Dīvā jārs, kas nocīr pasauļā Žaloj par mums, Dīvā jārs, kas nocīr pasauļā grākos, dovoj mums mīru.
Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietīgi tīkurus Dīvs aicinojot pie sava golda.
Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un manā dvieseli kļūs vasalu. Mūsu Dīvs bija rādzams vierzīmīs, un uzaturījos starp cilvēkiem. Spērniņi nociet ar priecīgu prāt, piesīlīties pietlīmi visi noklāt, to prieku ik viens lai no sirsniņā jūt, kad abas un tu savu dalu mums sūt. Akvītā tur kūtī piesīlīties ar, piesveicīties. Mācīties, kā es viņā skatīties var, kā ūdīņi tīri tur bērniņu sāc, par eņģeļiem rūkā kuguļot to rāds. Tur guļ viņš ak bārni uz salbiem un sien, to Jāzeps un Mārija skatā ar vien. Tur gadiņi ienāk un ceļos tiek rīt, un gaisa dziet iņģeļi Dievs pie jums mīt. Ak, mītieties ceļos, kā gani ir jūs, un salieciet rociņas, patīkties būs, un liksmojiet priecīgi iņģeļiem līdz. Mēs mīlējām tevi, kas autiņos tīc. Ko dosim mēs, bārni, ko dāvāsim tev? Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev. Tu negribi man tas, ko pasauli rod, bet sirdī tik škistu, kas godu tev dod. Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt, piesīlīties pētlīmi visi nuklāt, to prieku ik viens, lai nusirsiņā jūt, kad abasu tu savu dalu mums sūt.
Lūksimies. Dievs žālsirdīgais Tēvs, kas stiprināja mūs ar svātajiem sakramentiem, palīdz mums vienmēr sekot svātos ģimenes pīmāram, lai pēc šo dzīves laicīgam grīvteibam mēs varētu mūžam prīcoties tos draudzēbā debesīs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Daži paziņojumi. ...31. Decembrī, goda pēdējā dīnā, 17. Vakarā būs pateicības svāto mise par aizvadēto godu, un slāgumā būs himna Dīvs, mēs tevi slavējam, kuru dzīdot, kai pateicēbu Dīvam par aizvadēto godu, ir iespēja saņemt pilnīgas atlaides. Tot 1. Janvarī, goda 1. Dīnā, pulksten pusnaktī. pusnaktī būs jauno goda sagaidēšana Aglionas bazilikā ar svāto misi, būs jaungodu zvani un arī svāto gura himna. Aicinosim, lai svātais gurs svietē jauno godu. Un arī, kas piesadalos šimā dīnā svāto gura himnas uzīdošanā, lasēšanā, arī ir izpēja saņemt pilnīgas atlaides. Tot nokušu svādiņi ir 5. Janvāris. Vokarā sākam svinēt vigīliju kunga epifanijas svātkim, 17. Vokarā. Tad arī ir kreita vīraka un celmatālu svietēšana, kā arī tradicēja kunga epifanijas svātkos arī svietējam ildiņi, ar kuru īpaši lūdzam dīva aizsardzību pret ļaunā uzbrukumim. Un 6. Janvārī pirmūdiņi ir kunga epifanijas svātki un svādiņas kortēbā 10. 12. Un 7. Vokarā ir svātos misis. Katrā misē būs kreitu vīraku un salmatālu svietēšana. Ar šiem lītom var iepazēties arī pie ziņojuma dieļa un internetā draudzes mojas lopā un Facebooka lopā. Noslēgumā lūksim dīvam svietējumu. Dīvs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tīvi.
Bezgalīgi labais dīvs, kas ar sava dāla cilvēku topšanu izklēdinoja pasaulē tymsu un ar jo pīdzimšanu padarīja gaišu šo svātū dīnu, lai attolinoja no jūsu dvieseļiem moldu un grāku myglu un apgaismo jūsu sirdis ar žielestēbas un tikumu gaismu. Dīvs, kas pestētoja dzimšanas prīcēgū viesti, lika caur eņģeļim pasludinot Bietlemes ganeņim, lai pīpild arī jūsu dvieseļas ar savu prīku un padara jūs par prīcēgo ziņas nesējim pasaulē.
Amen.
Kungs Dīvs Kristu savīnojas tū, kas debesīs un virs zemes, lai dova jums savu mīru un labu gribu un pīskaita jūs savai dabasu baznēcai.
Āmen.
Lai svietē jūs uz visu varēgais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
Āmen.
Dīva žielestēbā lai jūs pavodā.
Vadīcībā dīvā.
Zemtavā patvārumā.
Zemtavā patvārumā stīcāmies svāto divā dzimdītojā. Mūsu liukšanas, mūsu liukšanas, liucam nosmodī mūsu cebos, bet nu ikvienas nalaimēs, bet nu ikvienas nalaimēs, visot mūs izlob slavīgu un svētīgu jūnovā. Mūsu valdnīca, mūsu vedotoja, samierināj mūs ar savu dālu, ieteic mūs savam dālam, stādī mūs savam dālam priekšā. Ienes mums tavu žielestību.
Lūksimēs, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kolpu dviesu un mīsa visot būtu vasolā, un ar slavējumos esu svātokos jaunos Marijas aizbildēbu,
Mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj pār mums.
Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj pār mums.
Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj pār mums.
Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj pār mums.
Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj pār mums.
Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj pār mums.
No mierā, bodā kara un guņas grākā, pasurgoj mūs kungs un Dīvs.
No mierā, bodā kara un guņas grākā, pasurgoj mūs kungs un Dīvs.
No ļaunās un negaidītās novests, izglob mūs kungs un Dīvs.
No ļaunās un negaidītās novests, izglob mūs kungs un Dīvs.
Savu svātu baznīcu valdei un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
Savu svātu baznīcu valdei un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
Eis tas grāku vaidiešana žielestēbu dūdī mums, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
Īstās grāku vaidīšanā žēlistību dūdī mums, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
Savā svātā kolpojumā mūs uzstiprinoj un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
Savā svātā kolpojumā mūs uzstiprinoj un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
Mūsu tavu zemī sorgoj un svietei, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
Mūsu tavu zemi sorgoj un svietī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
Zemē augļus dūdī un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
Zemē augļus dūdī un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
griecinīki, tevi žielīgu dīvu lūdzam, uzklausi mūs, kungs un dīvs.
Mēs griecinīki, tevi žielīgu dīvu lūdzam, uzklausi mūs, kungs un dīvs.
Jēzu, 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 apsažāloj pār mums.
Jēzu, 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 apsažāloj pār mums.
Marija, Marija, divā motē, lūdz tu divu pār mums.
Marija, Marija, divā motē, lūdz tu divu pār mums.
Lai tu cīnēts un gūdinos visu svāto, kai sakramēts.
Īstinamies savu nosnīs, mūsu kurgā Jēzus Kristus, lai tu cīnīts un gudinots visu svāto, kai sakramens. Īstinamies savu nosnīs, mūsu kurgā Jēzus Kristus, lai tu cīnīts un gudinots visu svāto, kai sakramens. Īstinamies savu nosnīs, mūsu kurgā Jēzus Kristus. Gavilēja lielā prīcā ganīņi, dzirdādami, kujim viestīņi, gūts divam augstumus, gūts divam augstumus, pēstītojs pīcīmīs. Gūts divam augstumus, gūts divam augstumus, pēstītojs pīcīmīs. Steigsimies pie jaundzimušo bierniņā, tai viņs otram gunīti un izsācījā. Gūts divam augstumus, gūts divam augstumus, pēstītojs pīcībīs. Gūts divam augstumus, gūts divam augstumus, pēstītojs pīcībīs. Atrodāji varnu sīlī guļdītu, nabadzībā divā dalu cīmušu. Gūts divam augstumus, gūts divam augstumus, pēstītojs pīcībīs. Gūts divam augstumus, gūts divam augstumus, pēstītojs pīcībīs. Gūdinoja gūdī divā pierniņu, dziļā cīņā sveicēmotī Mariju. Jēzus vārds mēs lūdzām tevi sirsnī, pīdūt vai nesuvīm ļaudīm žēlīgi. Lūdz Dievam augstumus, kūdz Dievam augstumus, pēstītu izpīdzīmīs. Kūdz Dievam augstumus, kūdz Dievam augstumus, pēstītu izpīdzīmīs.